Evrei, capitolul 11, versetele 4, 5, 6 și 7. Vom discuta în dimineața aceasta despre trei oameni acceptați de Dumnezeu. Acesta este titlul mesajului. Vă mai aduceți aminte care au fost eroii copilăriei dumneavoastră? Ați avut eroi în copilărie? Poate când închideați ochii și vă imaginați că eu sunt cu tare sau cu tare. Eu am avut un erou, am avut mai mulți, de fapt. Eu tot timpul am rezonat așa cu diversi oameni sau diverse caractere sau diverse personaje din desene animate. Nu știu dacă v-ați dori să fiți Tom sau să fiți Jerry, nu. Însă mi-aduc aminte când am vizionat pentru prima oară Superman. Și era unul dintre eroii mei preferați. Nu știu dacă mama își mai aduce aminte, dar uneori poate când intra în cameră mă găsea pe șifonier încercând să văd dacă legea gravitației se aplică și în cazul meu. Și de multe ori au fost diverse accidente. Cel mai rău accident a fost când am sărit de pe magazie și era niște zăpadă și am crezut că o să mă țină și am sărit în genunchi. Și nu mai hară Domnului că astăzi am picioarele întregi. Legea gravitației întotdeauna a funcționat în cazul meu. Nu știu, poate în cazul altora nu a funcționat, dar în cazul meu tot timpul. Dar am fost perseverent. Erau eroii mei, eroi în care credeam și încercam să fiu ca ei. Îmi plăcea Superman că el tot timpul intervenea și scăpa pe oameni. Era salvatorul. Și copil fiind, vedeam că e multă răutate, că e multă durere în lume și îmi ziceam, ăsta e un lucru pe care mi-și l-aș dori și eu, să pot să-i salvez pe oameni din durere, din probleme, din accidente. Mai târziu am crescut, s-au schimbat eroi și astăzi continui să am eroi. Au alte caracteristici eroi pe care i-am. S-au mai schimbat din an în an. Cu câțiva ani de zile în urmă, Peyton a fost unul dintre eroii mei despre care am citit, nu l-am întâlnit niciodată, un misionar aproape mâncat de canibali. Și astăzi am oameni la care mă uit, sunt eroii mei și pe care îmi doresc să-i copiez și să fiu ca ei. Nu știu dacă dumneavoastră ați avut eroi, nu știu dacă voi ați avut eroi, dacă aveți eroi astăzi, nu știu. Însă Piper zicea că este voia lui Dumnezeu să ai eroi. Și nu cred că e un comentariu greșit a fratelui Ion Piper. Cred că e voia lui Dumnezeu să avem eroi. Și sper că vă identificați cu cineva în dimineața aceasta sau când vă gândiți la persoana respectivă, vă spuneți, am doresc să fiu și eu ca persoana respectivă. Ne vom uita astăzi la trei eroi ai credinței iudaice și nu doar ai credinței iudaice și ai credinței creștine, însă cel puțin în scrierile iudaice se scrie foarte mult, de exemplu, despre Enoch. Este foarte prezent, mai ales că mulți îl identifică ca fiind prezent la venirea lui Mesia. El împreună cu Ilie. Și apare în foarte multe scrieri, se povestește mult despre el și Enoch, cu siguranță este unul dintre caracterele acestea ale mitologiei și nu numai mitologiei, ale istoriei evreiești în care oamenii cred. Ne vom uita astăzi la trei personaje, Abel cel tăcut, Enoch cel vocal și Noe cel activ. Și nădăjduiesc că vor fi lucruri pe care le vom învăța și apoi lucruri pe care le vom trăi în viața noastră. De ce nu poate să-l luați ca unul care per pe unul dintre ei și să spuneți, vreau să fiu și eu la fel ca Abel, poate dacă sunteți mai vocal, zice, ar fi bine să fiu mai tăcut. Dacă sunteți mai tăcuți, poate ar trebui să ziceți, vreau să fiu și eu ca Enoch, un profet al răspândirii cuvântului Dumnezeu sau ca Noe, despre care Petru spunea că vestea pocăința celor din generația lui. Haideți să citim de la 4 la 7. Prin credință i-a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât a lui Cain. Prin aceasta s-a spus despre el că este drept. Atunci când Dumnezeu a vorbit de bine despre darurile sale, el a murit, însă prin credința sa el încă vorbește. Prin credință a fost luat Enoch ca să nu vadă moartea, spre deosebire de Abel care a murit și a cărui credință încă vorbește. Enoch nu a văzut moartea, n-a mai fost găsit, deci înseamnă că oamenii l-au căutat, dar nu l-au găsit, pentru că Dumnezeu l-a luat. Căci înainte de strămutarea lui s-a depus mărturie că era plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este imposibil să fim plăcuți, pentru că oricine se apropie de el trebuie să creadă că el există și că îi răsplătește pe cei ce îl caută. Prin credință a ascultat Noe când a fost avertizat cu privire la lucrurile pe care el încă nu le vedea și a construit o arcă pentru a-și salva familia. Prin aceasta el a condamnat lumea și a devenit un moștenitor al dreptății care este potrivit cu credința. Amin. Haideți să vorbim puțin despre acest Abel cel tăcut. Noi am mai vorbit despre personajele acestea atunci când am predicat prin Geneza, însă cu siguranță că nu vă mai aduceți aminte mesajele alea, nu? Așa că o să fie o împrospătare. Nu predic același mesaj, să știți, sunt nuanțe noi, sunt lucruri noi pe care le-am învățat, dar nădăjdesc că în dimineața aceasta va fi o părtășie bună și cuvântul Dumnezeu ne va vorbi. Folosesc acest titlu de Abel cel tăcut pentru că ori de câte ori citesc despre viața lui în Geneza 4, mi se pare așa că Abel nu spune absolut nimic, e ca un miel de la care este dus la tăiere și își acceptă soarta. Absolut, Abel parcă tace în tot ceea ce face. Și ăsta e unul dintre motive pentru care l-am numit așa. Acum, Biblia nu ne oferă foarte multe informații despre Abel. Poate nu era așa de tăcut, poate era un om foarte vocal și el. Însă l-am numit în felul acesta că pare un personaj foarte șters, însă cu toate acestea, o să vedeți și în dimineața aceasta, în timp ce o să studiem despre el, că sunt foarte multe elemente pe care ar trebui să încercăm să le copiem de la Abel, să încercăm să trăim la fel ca și el. Augustin se pare că a înțeles bine povestea celor doi din Geneza 4 și o relatează în scrierea lui faimoasă Orașului Dumnezeu. Nu știu dacă ați citit cartea aceea. Și el explică, Augustin, Cain a fost primul născut și el aparținea orașul oamenilor. După el s-a născut Abel, care aparținea orașului Dumnezeu. Știți ce interesant este că Cain e primul, Abel e al doilea. De foarte multe ori noi uităm amănântul acesta. Și e interesant că și când te gândești la Iacob și Esau, da? Care dintre ei e primul? A? Esau, da? Și e interesant aspectul ăsta când te gândești că cel din urmă este în cele din urmă ales de Dumnezeu. Hai să deschidem la Geneza. Geneza, capitolul 4. Ne uităm repede peste textul acela. Poate n-ar fi rău și să-l citim, că ne reîmprospătăm memoria. Adam a cunoscut-o pe soția sa, Eva, iar ea a rămas însărcinată și l-a născut pe Cain. Ea a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Apoi l-a născut pe Abel, fratele lui Cain. Era normal că e fratele lui Cain. Abel era păstor, iar Cain plugar, agricultor. După o vreme, Cain i-a adus Domnului o jertfă din rodul pământului, iar Abel i-a adus o jertfă din întâi născuți ai turmei sale și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și jertfa lui, însă spre Cain și jertfa lui nu a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posumorât fața. Domnul i-a zis lui Cain, de ce te-ai mâniat? Și de ce s-a posumorât fața? Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândește la ușă. Dorința lui este să te domine, dar tu trebuie să-l stăpânești. Cain a zis fratele său, Habel, hai să ieșim la câmp. Pe când se aflau acolo, Cain l-a lovit pe fratele său, Abel, și l-a omorât. Da. Aici se termină evenimentul dintre cei doi. Se pare că Augustin vede bine, în momentul în care scrie alegoria aceasta, The City of God, da? Orașul lui Dumnezeu, și Cain reprezintă acest oraș al oamenilor, iar Abel este din cetatea lui Dumnezeu. Calea lui Cain era calea necredinței, a neprihănirii de sine. Dacă deschideți în Iuda, versetul 11, e un singur capitol. Da? Înainte de Apocalipsa. Iuda 11. Vai de ei căci au urmat cui? Calea lui Cain. S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam pentru o răsplată și au fost distruși într-o răzvrătire ca lui Core. Foarte interesant versetul ăsta. Spune că au urmat calea lui Cain. Deci Cain avea o cale pe care au călcat foarte mulți după el. Da? El este cel care a deschis această cale, calea necredinței, a neprihănirii de sine. Și aici în Iuda suntem avertizați să nu călcăm pe urmele lui. Omul fără credință este omul care cu răutate încearcă să suprime adevărul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, în Roman, capitolul 1, ni se vorbește despre aspectul acesta, că Dumnezeu a lăsat în conștiința noastră și în această revelație generală elemente pe care omul să le cunoască despre Creator și să-L cunoască pe Creator. Nu mântuitor, dar în sensul în care să cunoască că există acolo și să-L respecte și să se teamă de El. Însă în contextul acela în Romani 1 spune că omul a ales să înnăbușe, da? Sau să suprime adevărul lui Dumnezeu. Adică revelația aceea generală pe care Dumnezeu a lăsat-o tuturor oamenilor, omul a ales să suprime, să înnăbușe acest adevăr pe care Dumnezeu îl lăsase pentru om. Și un astfel de om este Cain. Un om care a dispus de această revelație generală a Dumnezeu, de acest adevăr despre Dumnezeu, însă el a ales să suprime sau să înnăbușe, cum zice, acest adevăr. Dacă deschideți la 1 Ioan 3:12, din nou despre Cain se spune să ne iubim unii pe alții, versetul 11, nu ca și Cain. Da? Să ne iubim unii pe alții, dar nu cum a făcut-o Cain, da? Care, ascultați, era de la cel rău și care l-a ucis pe fratele lui. Și acum, Ioan ridică întrebarea, dar de ce l-a omorât? Da? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său, adică faptele fratelui său, erau cum? Drepte. Okay? Toate informațiile astea, toate aspectele astea pe care le citim în Noul Testament ar trebui să ne aducă puțină lumină cu privire la ce s-a întâmplat de fapt în Vechiul Testament. Că acolo există o dispută de asta în mod special cu privire la jertfă. Da? Și se scrie foarte mult, abundent despre jertfă, că jertfa lui Abel a fost bună, că jertfa lui Cain de fapt a fost rea și ceea ce s-a întâmplat acolo a fost o respingere a jertfei. Acum, interesant este că discuția dintre Cain și Dumnezeu are loc după ce ei aduc jertfe, și Cain și Abel, da? Și ați văzut cum ne spune Biblia. Cain a adus jertfă, după care și Abel a adus o jertfă. Și se pare că între aceste versete, deși nouă nu ni se precizează aspectul acesta, vedem că jertfa unuia este acceptată, iar jertfa celuilalt nu este acceptată. Okay? Probabil că asta este deodată ce Cain se sizează că jertfa nu este primită și Biblia spune că i s-a posomorât sau i s-a întristat fața. Da? Și intră în discuția aceasta cu Dumnezeu și e interesant aici că Dumnezeu în contextul ăla intră în discuție cu el. Dar de ce a respins Dumnezeu jertfa? Pentru că nu era jertfă de sânge, așa cum zic unii. Da, unii scriu foarte mult despre aspectul acesta, însă mai degrabă sunt de acord cu alții care cred că nu jertfa în sine a fost respinsă, ci Cain însuși a fost respins. Da? Tocmai pentru că dispoziția lui era o dispoziție rea. Și dacă vă aduceți aminte, da, tocmai am citit textul acum, în versetul 7, dacă nu vă aduceți aminte la fel ca și mine, adică eu mi-aduc aminte numai că nu mi-aduc aminte cuvânt cu cuvânt, spune, dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândește la ușă, dorința lui este să te domine, paranteză, știți, când Dumnezeu, în versetul 16, din capitolul 13, când avem blestemul acela al femeii, când spune, dorința ta va fi pentru soțul tău, în versetul 16, de fapt, este aceeași expresie în ebraică. Dorința lui va fi să te domine. E aceeași expresie. Da? În contextul de aici, din capitolul 4, vorbește despre păcat, că dorește să stăpânească, să te domine. În contextul celălalt, vorbește despre bărbat, că vrea să te domine. E aceeași nuanță în ebraică. În fine, cel puțin NTR-ul nu surprinde aspectul acesta. Închid paranteza, revin la problema lui Cain. Cain nu avea problemă aici cu o femeie, ci avea problemă cu păcatul. Păcatul care, dorința lui care era atât de puternică și încerca să-l domine și Dumnezeu îi spune, tu trebuie să stăpânești. Însă știm că Cain nu a făcut lucrul acesta. Da? Și inima lui a fost rea. Deci cu siguranță că din start vorbim despre un eșec al lui Cain, acela al necredinței, și vorbim despre dispoziția lui care era rea. Acum, în contrast cu Cain, ni se spune aici în Evrei că Abel a fost socotit drept, neprihănit, sau dacă e să folosim limbajul cărții noastre evrei, studiului nostru din evrei, a fost făcut desăvârșit, a fost primit, acceptat înaintea lui Dumnezeu, ca drept. Acum, cum putem caracteriza această credință a lui Abel? Da? Ceea ce observ este că Abel se închină cu adevărat lui Dumnezeu. Ok? Și vedem asta în mod special din textul pe care noi l-am citit din Evrei, capitolul 11, versetul 4. Prin credință i-a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă excelentă. Okay? Jertfa lui a fost o jertfă excelentă. Credința este într-adevăr răspunsul la cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți aminte ce spune Roman, capitolul 10, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Deci prin faptul că Abel îi aduce lui Dumnezeu prin credință această jertfă excelentă, el răspunde cuvântului lui Dumnezeu. Acum, nu avem niciun detaliu cu privire la ceea ce Dumnezeu a cerut acestor primi oameni. Mă refer aici la jertfă, cum să fie jertfa, diverse lucruri. Nu se spune absolut nimic. Eu personal cred că toți teologii care intră și discută, da, dar Dumnezeu este primul care a sacrificat un animal, dar Dumnezeu nu și-a adus lui însuși o jertfă acolo în contextul ăla. Da? Jertfa aia, într-adevăr, semnifica către Hristos, către jertfa care va acoperi păcatele lui Adam, inclusiv ale noastre. Însă, în momentul în care Dumnezeu aduce jertfa aceea și folosește pielea animalului pentru a îmbrăca pe Adam și Eva, Dumnezeu nu zice să faceți și voi la fel în sensul în care să omorâți tot animalele și sângele ăla, atunci aia va fi o jertfă pe care eu o voi primi. Da? Același lucru fac oamenii cu sabatul. Da? Se uită înapoi și zic, Dumnezeu s-a odihnit, înseamnă că dacă Dumnezeu s-a odihnit și noi trebuie să ne odihnim. Nu, nicăieri nu spune în Geneza, când citești textul acela, că Dumnezeu s-a odihnit și pentru că Dumnezeu s-a odihnit, atunci și nouă ni se cere să ne odihnim. Deși mai târziu se fac niște trimiteri către textul acesta, trebuie interpretate în contextul în care ele se fac în Exod. Da? Mă rog, asta e o altă discuție. Acum, ceea ce ni se precizează este că Abel a ascultat. Abel a ascultat de Dumnezeu. Sunt foarte multe speculații, cum spuneam, însă sunt de acord cu Grigore cel Mare. Părintele Bisericii face o declarație despre evenimentul acesta. El nu credea că problema stătea în jertfă, ci în cel care aducea, sau cel care se închina. Și Grigore cel Mare spune, cu siguranță că nu jertfa a determinat respingerea celui care a adus-o, ci mai degrabă jertfa a fost primită datorită celui care a adus-o. Înțeleg? E un joc de cuvinte, nu mai citesc. Cu siguranță că nu jertfa a determinat respingerea celui care a adus-o, care a adus jertfa, care s-a închinat, ci mai degrabă jertfa a fost primită datorită celui care a adus. Aici problema nu stă în obiectul închinării, ci în cel care se închină. Da? Cu alte cuvinte, să vă dau o ilustrație banală. Unii zic că doar dacă vii la costum, îmbrăcat la cravată, atunci Dumnezeu îți primește închinarea. Noi credem că nu contează lucrurile acestea. Că dacă ar conta, doar lui Florin i s-ar primi închinarea în dimineața aceasta. Cu siguranță mie nu. Zici că am o fostiță. Sunt îmbrăcat în indian astăzi. Mi s-a făcut dor de indienii mei și am zis să mă îmbrac în indian astăzi. De-abia aștept să merg din nou. Faptele bune și morale care vin dintr-o inimă necircumcisă nu sunt primite de Domnul nostru. Ascultați, șocul lui Cain a fost că, wow, eu i-am adus o jertfă lui Dumnezeu și de ce Dumnezeu n-a primit jertfa mea? Ok? Asta a fost problema lui. Că a primit-o pe a lui Abel, el a început să se măsoare cu Abel. Eu nu cred neapărat că el a măsurat jertfele și dacă ar fi făcut lucrul ăsta, oricum este o atitudine greșită. Că în momentul în care începi să compari, să te compari cu celălalt din start, ești pe un drum greșit. Ascultați, faptele noastre bune și morale, făcute în neprihănirea noastră de sine, Isaia spune că sunt cum? Ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu. În neprihănirea noastră de sine, în încercarea de a găsi favoare înaintea lui Dumnezeu și foarte mulți oameni din jurul nostru, vecini, prieteni de-ai noștri, rude de-ale noastre, trăiesc în felul ăsta. Faptele lor, toate faptele lor bune, una după alta, nu sunt decât o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu acceptă decât faptele bune făcute în cine? În Fiul Său, în Iisus. Și de aceea în Efeseni spune că faptele bune pe care le-am pregătit mai dinainte de întemerea lumii, ca voi să umblați în ele. Faptele alea nu erau faptele alea pe care le-a pregătit au fost pregătite în Hristos. Trebuie să vă uitați în context. În Filipeni. Efeseni 2. E în contextul în care vorbește despre credința noastră în Hristos, despre ceea ce Hristos a făcut și faptele sunt plasate în Hristos. Din cauza aceasta, noi când facem o faptă bună, este primită de Dumnezeu pentru că e făcută în Hristos. Dacă ar fi din neprihănirea noastră și din încercarea noastră, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Cain, nu ar fi decât o cârpă murdară. Ceea ce face diferența cu privire la închinarea omului este inima nouă. Iar credința este tocmai efectul unei astfel de inimi noi. Da? Că sunt foarte mulți oameni care se închină, care se duc la închinare. Însă dacă nu au o inimă nouă, închinarea aia este egal cu zero. Poți să te duci și să pupi toate moaștele din lume. Închinarea aia e egal cu zero. Oricum închinarea aia e egal cu zero. Da? Sunt foarte mulți oameni în mișcarea evanghelică, din păcate, care cred că mersul ăsta la biserică, că ai crescut așa de mic, că citești Biblia, că faci chestia aia, că te-ai botezat chiar. Dacă nu ai o inimă nouă, dacă nu este o inimă nouă în tine, atunci faci degeaba toate lucrurile alea. Și credința este efectul inimii noi. Nu poți să vorbești despre credință dacă nu o credință reală, autentică, dacă nu ai o inimă nouă. Credința vine din regenerarea pe care Duhul lui Dumnezeu o produce în noi. Da? El trebuie să ne schimbe dispoziția noastră rea într-o dispoziție bună pentru ca astfel să putem să credem și să ne pocăim. Da? Și am tot vorbit despre aspectul acesta. Credința este efectul regenerării. Religia și faptele noastre nu îl impresionează niciun fel pe Dumnezeu. Da? Vă aduceți aminte ce îi spunea Dumnezeu lui Saul atunci când îi respingea slujirea și intenția de a-l impresiona pe Dumnezeu cu niște jertfe bonus? Da? Saul cucerește, ascultați intenția lui. Da? Noi ne uităm repede la textul ăla, trecem repede peste el. Dar știți care a fost intenția lui Saul? De a pune deoparte tot ce a fost mai bun și de a-i aduce jertfe lui Dumnezeu. De a aduce multă grăsime lui Dumnezeu. Așa cum a făcut-o Abel. Intenție, ai zice, bună. Adică, măi, omul ăsta a recunoscut că Dumnezeu este cel care a fost cu ei, că Dumnezeu este cel care i-a ajutat în toată încercarea aceasta, că Dumnezeu i-a ajutat să cucerească. El a vrut să aducă jertfa lui Dumnezeu. De ce-i spusese Dumnezeu? Tot, nu lăsați nimic. Și Saul a crezut că s-ar putea să-l impresioneze totuși pe Dumnezeu. A zis Dumnezeu ce a zis, dar cred că dacă eu o să fac o faptă bună, o să-l impresionez pe Dumnezeu și mă pun bine cu Dumnezeu. Adică m-am rezolvat pentru toată viața, probabil eu și generațiile care vor veni. Da? Și vă aduceți aminte, surpriza, Saul, în 1 Samuel 15, Saul, oare îi plac Domnului arderele de tot și jertfele mai mult decât ascultarea de glasul său? Ascultarea e mai bună decât jertfele și luarea aminte la cuvântul Dumnezeu este mai bună decât grăsimea berbecilor. Și e interesant că și Abel, ați observat, da? Că a adus inclusiv din grăsime jertfă. Ați observat? Și e interesant că apare aspectul ăsta în Vechiul Testament al jertfelor din animale și după aceea din grăsimea animalelor. Și Saul aude din partea lui Dumnezeu prin profet că ascultarea face mai mult decât toate aceste jertfe, decât toată această grăsime, decât tot ceea ce, toate intențiile lui bune, toată religiozitatea lui, toată neprihănirea lui de sine. Ascultarea face mai mult decât toate lucrurile acestea. Și ascultați, de multe ori ne regăsim și noi în pielea lui Saul. Încercând să-L impresionăm pe Dumnezeu. Da. Încercând să-L impresionăm pe Dumnezeu. Să ne punem bine cu El. Și ne gândim că nu contează că eșuez în punctul ăla. Știu că sunt cam neascultător de Dumnezeu, dar dacă fac chestia aia și chestia aia și chestia aia și chestia aia, poate Dumnezeu trece cu vederea. Ascultați, noi de foarte multe ori ne uităm doar la ortodox sau la catolic și arătăm cu mâna, da? Cu degetul. Și noi facem de foarte multe ori chestiile astea. Mai subtil, bineînțeles că suntem mai cunoscători, mai abili. Însă spunem uneori, știu că am putea să fac chestia, dar las că duc și slujesc, că dau niște bani pentru misiune, fac evanghelizare, nu se lipsă niciodată miercurea de la studiu, fac chestiile astea și cumva se... E ok, îmi împac conștiința. Știi? Nu? Poate sunt eu mai rău, probabil că sunt mai rău oricum decât voi, dar de foarte multe ori gândim în ecuațiile acestea. Și tocmai în punctul în care ar trebui să fim ascultători de Dumnezeu și să nu ne intereseze modul în care noi putem să-L impresionăm pe Dumnezeu, Dumnezeu nu o să fie niciodată impresionat de noi. De slujirile noastre, de predicile noastre, de... Bine, voi îmi predicați, eu predic, dar nu o să fie impresionat de chestiile astea, făcute într-o atitudine greșită. Nu. Dumnezeu se uită la inima noastră. Și avem multe lucruri de învățat de la cei doi. Înainte de a încerca să-L slujești pe Dumnezeu în orice fel, înainte de a te pune la muncă, înainte de a face fapte, faptă după faptă după faptă, asigură-te în primul rând că ai o inimă nouă. care se încrede în Dumnezeu și se pocăiește în permanență de neprihănirea ei proprie. Asigură-te de lucrul acesta. Nu te grăbi să-i slujești repede Dumnezeu, să faci lucruri repede, să faci chestia aia repede, repede, repede. Asigură-te în primul rând că ai o inimă nouă. Asigură-te în primul rând că ai o inimă care se încrede în Dumnezeu, care este gramnică să se pocăiască. Să ascultă de cuvântul Lui. Apoi, al doilea lucru pe care îl vedem la Abel, pe lângă aspectul acela al închinării autentice prin credință, vedem o dreptate autentică primită prin credință. Spune, prin aceasta s-a depus mărturie despre el că este drept, neprihănit, acceptat de Dumnezeu atunci când Dumnezeu a vorbit de bine despre darurile sale. Se vorbește undeva de bine despre, în Scriptură, despre darurile lui Abel? Sunt niște afirmații făcute despre Abel, nu știu dacă neapărat despre cât de perfecte și de săvârșite au fost jertfele lui. Nu. Se vorbește de bine despre el. Unii spun că se știe că jertfa lui a fost primită și a lui Cain a fost respinsă, pentru că în momentul în care au adus închinarea a fost foc din cer. Da? Și fac referire la dedicarea templului, 2 Cronici 7 cu 1 și 1 Regi 18 cu 38 Ilie pe muntele Carmel, dacă vă aduceți aminte. Dumnezeu mistuie jertfele alea și prin faptul că le mistuie, de aceea au știut ei că lui Abel i s-a acceptat jertfa și lui Cain nu, a lui Cain nu a fost arsă. Poate să fie așa, se poate, și sunt foarte mulți teologi, Joe Noone, unul dintre ei care crede lucrul acesta, se poate. Dar revenind la această neprihănire a lui Abel, e interesant că și evanghelistul Matei îl numește așa. Spre sfârșitul cărții, cred că în 26 sau în 27, spune Abel cel drept. De la Abel cel drept până la când vorbea despre scripturile Vechiului Testament. Abel cel drept, Abel cel neprihănit, Abel primit de Dumnezeu. Acum, ce știm din Vechiul Testament că este această neprihănire? Da? Cum se capătă această neprihănire prin credință? Hai să deschidem la Romani, da? Romani 3:21. Am tot făcut referire la textul acesta, dar mergem în contextul nostru. Faptele Apostolilor, Romani 3, 21. Ați deschis? Dar acum, independent de lege, a fost arătată o dreptate oferită de Dumnezeu, despre care depun mărturie legea și profeții. Și anume, dreptatea oferită de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos pentru toți cei ce cred. Nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, ei sunt îndreptățiți fără plată prin harul lui, cum? Prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire ca dovada dreptății sale. Căci trecuse cu vederea păcatele săvârșite în trecut, în vremea îngăduinței lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și dovedească dreptatea, în așa fel încât El să fie drept și să-L îndreptățească totodată pe Cel ce are credință în Iisus. Okay? Asta este textul nostru. Deci spune că această credință se capătă prin cine? Prin jertfa lui Iisus. Înseamnă că Abel a crezut în Iisus. Ce informații a avut el despre Iisus? Nu știm. Dar dacă Pavel zice în Romani că în felul acesta se capătă neprihănirea, trebuie să credem lucrul ăsta. Acum, e interesant că în versetul 21 spune că această neprihănire pe care Dumnezeu o oferă independent de lege.
Interesant, adică omul nu trebuie să asculte de lege, ci pentru ca astfel să capete neprihănirea aceasta, ci să creadă în Isus. Și în felul acesta să capete neprihănirea. Deci în momentul în care citim textul acesta și ne gândim la Abel, a cărui păcate, ne zice versetul 25, erau trecute cu vederea, de cine? De Dumnezeu, până când? Până când avea să vină Iisus. Cel în care Abel se încrezuse că îi va ierta păcatele. Foarte interesant. Și nu doar Abel, toți ceilalți din Vechiul Testament, unul după altul, dintre cei care au fost cu adevărat credincioși și au avut o natură nouă și o inimă nouă, regenerată, toți dintre ei urmau să aibă păcatele iertate cândva, în viitor, pentru că trăiau în vremea îngăduinței lui Dumnezeu, așa scrie versetul 26. Pentru că în vremea de acum, da? Vremea îngăduinței este vremea legii conștiinței și vremea legii lui Moise, după care vremea de acum este vremea în care Iisus vine și moare. Și pe toată vremea îngăduinței lui Dumnezeu, păcate după păcate au fost trecute cu vederea, în mod special păcatele celor care au crezut că cândva, undeva, Dumnezeu va trimite pe cineva, pe cine? Pe sămânța, Geneza capitolul 3, care le va ierta păcatele. Și în iertarea aceea păcatelor înseamnă dreptate. Că vor primi o dreptate, vor primi o neprihănire, vor primi o desăvârșire, vor primi o perfecțiune, vor primi, cum zice Cartea Evrei, intrare în prezența lui Dumnezeu. Și interesant aspectul acesta, că lucrul ăsta s-a întâmplat prin jertfa lui Iisus, dar în același timp, independent de lege. Independent de lege. Vă aduc aminte ce spune în Evrei, Evrei 10 cu 14. Printr-o singură jertfă, El i-a desăvârșit pentru totdeauna pe cei care sunt sfințiți. Deci, celui care crede în jertfa lui Iisus, îi este creditată jertfa lui Iisus. Da? E creditat ceea ce Iisus a făcut. Ascultați, fac o paranteză mică. Noi am făcut niște episoade pe chestia asta, dar unii spun că în momentul în care cineva crede în Iisus și cineva are păcatele iertate, lucrul ăsta nu e îndeajuns. Trebuie să existe o iertare de păcate și în același timp un transfer al vieții fără păcat al lui Iisus, în sensul în care Iisus a ascultat toată viața lui de legea mozaică. Și acea ascultare perfectă, o numesc ei ascultare activă, a lui Iisus, este trecută în dreptul celui credincios. Deci ei spun așa, că iertarea aceasta de păcate nu ne face drept, nu ne îndreptățește, nu ne face desăvârșiți. Ea trebuie să vină împreună cu acest transfer al vieții lui Iisus fără păcat, ascultării lui active față de legea mozaică pe tot timpul vieții. Unii numesc doctrina asta o erezie. Dacă nu e apărat o erezie, dar este o interpretare greșită, cu siguranță. În primul rând, asta e motivul pentru care am citit de la versetul 21. Neprihănirea aceasta pe care o dă Dumnezeu este cum? Independent de lege. Adică Dumnezeu nu așteaptă ca Iisus să asculte perfect legea și să treacă ascultarea aceasta activă a lui Iisus în contul nostru. Și în felul acesta să ne facă desăvârșiți. Nu. Este independent de lege. Și, de fapt, ce zice în Evrei, spune că printr-o singură jertfă i-a făcut desăvârșit când? Pentru totdeauna. Nu spune că doar pentru o anumită perioadă până când li se va credita și viața fără de păcat al lui Iisus. Da? E o discuție de asta teologică, nonsens, însă este foarte periculoasă. Și este foarte periculoasă tocmai pentru că îi face pe credincioși să se întoarcă din nou la legea mozaică. Este necesar să rezolvi relația aceasta pe care o ai cu legea. Dacă nu rezolvi aceste cerințe ale legii, și Iisus a făcut deja lucrul ăsta pentru tine, adică de ce să nu ți se crediteze lucrul ăsta, atunci ai o problemă. Ascultați, Biblia nu vorbește despre așa ceva. Da? Atât în Romani, capitolul 3, pe care l-am citit, și atât textele noastre pe care le avem în evrei și pe care le-am tot răsfoit, spune că noi căpătăm iertare prin ce? Prin jertfa lui Iisus. Când? În momentul în care Iisus a făcut-o, pentru ce perioadă? Pentru totdeauna. Frații și surorile mele, dragi, să nu lăsați pe nimeni să vă păcălească cu chestia asta. Avem o iertare de plină și trebuie să ne bucurăm de iertarea asta de plină pe care Iisus a oferit-o pentru noi. Nu trebuie să ne întoarcem sub legea mozaică, nu trebuie să ne întoarcem sub nicio lege și nu depindem nici de faptul acesta ca Iisus să împlinească toată legea pentru noi. Nu. Iisus a împlinit toată legea mozaică pentru că spune în Galateni 4, s-a născut sub ea și din cauza asta a împlinit-o pe toată. Însă aia nu ni se creditează nouă. Ascultarea lui Iisus față de legea mozaică nu ni se creditează nouă. Ce face este să veridice, să confirme că El este mielul lui Dumnezeu care va ridica păcatul lumii. Mielul lui Dumnezeu fără păcat, fără cusur. E o confirmare a faptului că Iisus era acel miel fără cusur care va ridica păcatul. Dar noi nu depindem în viața noastră de astăzi, de acele lucruri. Okay? S-ar putea să pară puțin bizare lucrurile astea, pentru că nu le-ați auzit niciodată, deși eu am făcut de foarte multe ori, chiar de aici, niște declarații care nu au fost tocmai corecte. Am zis că neprihănirea lui Iisus și când am făcut declarația asta, m-am referit la perioada în care El a ascultat de lege, ne-a fost creditată nouă. Am făcut declarația asta. Nu înțelegeam foarte mult, mă înțelegeam și eu puțin. Însă, prin Harul Dumnezeu, am fost atent la textele acestea, le-am înțeles mai bine și ăsta este adevărul, că jertfa lui Iisus aduce iertare odată pentru totdeauna. Și ascultați, problema noastră este că nu înțelegem cuvântul neprihănire în tot studiul acesta. Ok, știu că e o paranteză lungă, dar e o paranteză importantă. Noi nu înțelegem. Noi când ne gândim la neprihănire, la dreptate, îl luăm strict din doar în perspectiva aceasta juridică, legală, ceea ce pe de-o parte este adevărat. Însă, Cartea Evrei aduce un surplus la ideea aceasta. Și de aceea vorbește despre faptul că jertfa lui Iisus ne face desăvârșiți și jertfa lui Iisus ne oferă intrare în prezența lui Dumnezeu sau face ca Dumnezeu să ne accepte. Toate înseamnă același lucru. Și neprihănit, și drept, și acceptat de Dumnezeu, și făcut desăvârșit în sensul în care ai intrare liberă la Tatăl, toate înseamnă același lucru. Și asta e problema, de fapt, în toată discuția aceasta, că oamenii nu înțeleg foarte bine terminologia și le separă. Și spun că da, Iisus iartă păcatele, ne oferă intrare, dar ca să fie imputată sau trecută în dreptul nostru, creditați cu neprihănire, avem nevoie și de ascultare activă a lui Iisus, de ceea ce Iisus a făcut pe toată perioada vieții lui, ascultând de legea mozaică. Ceea ce cred că este greșit. Și textul pe care se bazează cel mai mult este Romani, capitolul 5. Știu că poate o paranteză lungă, dar e folositoare. Deschideți la Romani 5 și ei se uită în mod special la un singur verset, versetul 18, este textul cheie pentru ei, însă îl interpretează greșit. Versetul 18 spune, deci așa cum printr-o singură greșeală a venit o condamnare pentru toți oamenii, tot astfel, printr-un singur act drept, a venit o îndreptățire pentru toți oamenii care duce la viață. Și ei spun așa, că acest act drept la care se referă aici, vorbind despre Iisus, este viața lui trăită în ascultare de legea mozaică. Toată viața lui. Și asta este trecută în dreptul celor credincioși, în dreptul celor care cred în ei și în felul acesta o viață. Acum, comparați, uitați-vă foarte bine în text. Spune că printr-o singură greșeală a venit condamnare sau moarte. Cine a greșit? Textul ne spune. Adam. Dacă vorbim despre toată viața lui Iisus ca fiind necesară nouă ca să avem viață și de ascultarea lui activă față de Dumnezeu și ascultare față de legea mozaică, dacă avem nevoie de asta, deci a doua parte a versetului, înseamnă că nouă ni se creditează nu doar greșeala lui Adam, ci toată viața lui Adam. Toate păcatele pe care el le-a făcut după aceea, toate ni se creditează nouă. Sora Iulia, le aveți în drept pe toate. Ceea ce e o prostie. Este o prostie. Nicăieri în Scriptură nu se vorbește despre așa ceva. Noi suntem păcătoși și noi suntem în păcat. Și Romani 5 vorbește despre lucrul ăsta pentru că Adam a păcătuit. Dar vorbește despre păcatul acela în grădina Etenului. Nu vorbește că după aceea toată viața și-a trăit-o în păcat și nouă ni se creditează toată viața lui Adam. O prostie lucrul ăsta. Okay? Trebuie să duci implicațiile până la capăt. Motivul pentru care am făcut paranteza asta și să vă arăt cât de important este să citim Cuvântul lui Dumnezeu atenți și să ne uităm cu atenție la Cuvântul lui Dumnezeu, să punem toate lucrurile împreună, să ducem implicațiile până la capăt. Doctrina asta se numește dublă imputare, se vorbește despre credința pasivă, despre ascultarea pasivă și ascultarea activă a lui Iisus. Unii spun că Iisus a ascultat pasiv murind la cruce și Iisus a ascultat activ ascultând de toată legea mozaică și în felul acesta rămânând fără păcat. Și astea două, ambele trebuie să se treacă în dreptul celui care cred. Eu cred și alții că așa cum am arătat în Scriptură, care este o neprihănire dată independent de lege, că depindem doar de un singur act. Și actul acela este jertfa lui Iisus, care aduce iertare odată pentru totdeauna. Și, ascultați, sunt foarte multe implicații și e bine să nu le cunoașteți. Dacă lucrurile alea ar fi adevărate, ce spun oamenii aceștia? Ascultați, de aceea foarte mulți se întorc la legea mozaică, de aceea foarte mulți aduc legea mozaică în viața noastră de credincioși. Și ne dă cu totul peste cap. Asta e un aspect. Celălalt aspect este în ce fel pui la loc de cinste jertfa lui Iisus. Eu cred că jertfa lui Iisus este cea care schimbă, care transformă totul. Despre asta e Cartea Evrei. Despre această singură jertfă adusă odată pentru totdeauna. Da? Acum. Deci nu ascultarea aceasta activă, ci ascultarea pasivă de la cruce este cea care aduce odată pentru totdeauna iertare de păcate și intrare liberă în prezența lui Dumnezeu. Și astăzi celebrați pe cel care a fost neprihănit și care a adus această jertfă cea mai excelentă. Abel se înscrie în rândul martirilor creștini al căror sânge vorbește astăzi despre Mântuitorul nostru Iisus. Aveți întrebări cu privire la asta? Mai puțin din mesaj. Enoch și noi mai puțin așa. Abel era targetul nostru astăzi. Aveți întrebări cu privire la aspectul acesta, la versetul ăsta, cu privire la dreptatea neprihănire? A fost clar? Ați înțeles? E important, e un subiect foarte, foarte important. Săptămâna asta am predat cursul despre mântuire și profesorul care pregătise cursul credea în dublă imputare. A trebuit să schimb tot cursul pe aspectul îndreptățirii. Sunt păreri și păreri, dar mi se pare că oamenii nu sunt atenți la Scriptură și trebuie să fim atenți la Scriptură. Trebuie să fim atenți. Vă spun, pentru mine 2 Corinteni capitolul 3 este foarte important. Ori de câte ori mă ridic aici, frații mei, eu predic înaintea feței lui Dumnezeu. Eu nu sunt responsabil înaintea voastră prima oară, sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu ce vă predic. Dacă eu predic o bază conie și vă spun niște invenții de ale mele, eu sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru asta. Și eu nu vreau să... nu vreau să fiu neatent. Vreau să fiu atent în ceea ce spun. Ok? Și să vă rugați ca Dumnezeu să-mi dea atitudinea asta în continuare. Să trăiesc așa. Foarte important. Oricine vine și se ridică aici la amvonul acesta, la pupitrul acesta, sau dacă nu are pupitru, că Ross nu are nevoie de pupitru, e important să păstreze atitudinea aceasta. Ok? Este independent de lege. Intrarea noastră în prezența lui Dumnezeu este independent de lege. Și trebuie să celebrăm asta. Că este doar prin jertfa lui Iisus. Iertare de păcate și iertare de plină. Da? Nu trebuie să mai fac absolut nimic. Ajunge credința în El. Atât. Ajunge ce a făcut Iisus. Deci nu mai trebuie altceva. Okay? El când a intrat la Tatăl, în capitolul 9, spune că a intrat prin ce? Prin sângele Lui. Spune că a intrat. Nu spune că a intrat prin ascultarea Lui față de legea mozaică și sângele Lui a intrat. Nu? Prin sângele Lui a intrat. Sunt niște texte foarte importante pe care trebuie să le vezi. Însă sunt produse ale unor sisteme de gândire și dacă anumite lucruri cad, cade tot sistemul. Cade tot sistemul. Săptămâna aceasta am avut la colegiu câteva persoane care sunt arminiene. Și a fost super, am pus multe întrebări, dar cred că Dumnezeu le schimbă inima. Aleluia! Super! A fost foarte, foarte bine. Dumnezeu a dat mult, mult har săptămâna asta. A fost excelent. Și știți ce am făcut o oră întreagă? Andrei, îmi pare rău că n-ai fost, n-ai avut parte de așa ceva când ți s-a predat. Ne-am uitat doar la cunoașterea mai dinainte din Romani, capitolul 8, versetul 29. Acel cuvințel de acolo, cunoaștere mai dinainte, tot sistemul arminian, tot sistemul lui Arminius, se bazează pe o anumită înțelegere cu privire la acel termen. Dacă aia cade, cade tot. Și de aceea insistă foarte tare ca acel cuvânt, cunoaștere mai dinainte, să se interpreteze într-un anumit fel. Dacă interpretarea aia cade, cade tot. Și o oră ne-am uitat prin Scriptură și le-am arătat că înțelegerea lui Arminius a fost o înțelegere greșită. Și că Scriptura, de fapt, ne spune cu totul altceva. Și a fost super. Cred că ăsta a fost unul dintre motive pentru care Dumnezeu a transformat prin cuvânt inima lor și și-au dat seama că nu poți să te ții de un sistem bazându-te pe anumite interpretări greșite și să te ții de interpretările alea ca să te ții de sistem. Lasă să se ducă sistemul. Lasă să se ducă. Mai bine să crezi în cuvântul Dumnezeu decât în sisteme, nu? Amin? Ok. Bine. N-aveți întrebări. Al doilea personaj este Enoch. Un personaj cu adevărat misterios, dar despre care știm că nu a fost tăcut. Iuda spune despre el, tot Iuda, marele Iuda. Se scrie mult despre oamenii ăștia și în scrierile apocrife. Și e interesant. Da, scrierile apocrife nu sunt văzute ca scrieri inspirate, însă e interesant să le citești din punct de vedere istoric. Versetele 14 și 15. Știm despre aceștia că a profețit Enoch, al șaptelea de la Adam, spunând, iată, Domnul vine cu 10.000 de sfinții ai săi, ca să facă judecată împotriva tuturor și să condamne orice suflet pentru toate lucrările lor nelegiuite pe care le-am făptuit și pentru toate cuvintele grele pe care păcătoșii neevlavioși le-au rostit împotriva lui. Este incredibil că Iuda ne oferă mesajul de evangelizare pe care Enoch l-a avut. E fantastic! Da? Că vorbim despre un om care a trăit cu mulți ani în urmă și Iuda vine, inspirat fiind de Duhul lui Dumnezeu și ne oferă mesajul pe care Enoch l-a avut în generația lui. Știți ce interesant că, probabil că nu luăm Biblia așa cu seriozitate, să stai să faci niște calcule, de exemplu. Știți când a trăit Enoch? Cu câți ani a trăit înaintea lui Noe? 55 de ani. După 55 de ani de la ridicarea lui Enoch s-a născut Noe. Știți ce înseamnă asta? Că după 666 de ani a venit potopul. Nu glumesc, 655 de ani. Ochii voștri erau făcuți mari. 666, wow! 650, poate am făcut eu greșit calcule, poate chiar are 666, da? După 655 de ani, de la mesajul acesta pe care Noe îl avea pentru oameni, a venit potopul. E incredibil dacă te gândești că nu te gândești, măi, Noe a venit imediat la 55 de ani după ce Enoch a fost ridicat la cer, dar interesant. Dacă faci toate calculele astea, am făcut săptămâna aceasta, am tras așa cât un chenar ca să văd să fac calculele și astea. Tot a ieșit. Da, vă mărturisesc că și eu am dat undeva pe la 6-700 prima oară. Nu 1000 ca tine, dar, dar 55 de ani, incredibil. Da. Și vă aduceți aminte la câți ani avea Noe, trei fii? 500 de ani. Da? Iar potopul a venit după 600 de ani. Spune că Noe avea 600 de ani când a intrat în corabie și a venit potopul peste pământ. Da? Uitați-vă în Geneza, scrie lucrul ăsta. Foarte interesant, sunt aspecte care nu le... Trece repede peste ele, zic, ce contează, zi Anca? Absolut. Absolut. Dacă nu credem lucrul ăsta, înseamnă că trebuie să avem probleme și cu alte lucruri. Da? Și sunt unii care atacă acest literar. Dar eu cred că realmente a fost literal și literar. Și ambele au fost. Okay. Da. Trebuie să credem lucrul ăsta. Că la Domnul o zi ca 1000 de ani, asta e cu totul altceva. Că unii se joacă cu versetul ăla, dar în momentul în care avem zilele pe care le avem, trebuie să credem. Dacă nu, înseamnă că Iisus a trăit mai mult de 33 de ani. Înseamnă că a trăit, de fapt, vreo 500 de ani. Sau, cum interpretezi? Adică de ce într-o anumită perioadă începem să credem anii și zilele, dar la început nu o facem? Eu cred că trebuie să credem. Enoch pare că este un prototip al credincioșilor, ascultați, care vor fi luați la cer înainte de revărsarea mâniei. N-am găsit la nimeni chestia asta, mi s-a părut mie interesantă. Poate gândesc cu bazaconii acum, o să mă pocăiesc de aia peste o perioadă, dar așa mi se pare că Enoch e ridicat la cer. Da? Și vă aduceți aminte, dacă ne gândim puțin la aspectele escatologice, noi... În momentul în care începe ziua Domnului, vom fi luați la cer, vom fi ridicați la cer. Știu că e cuvântul răpire folosit, dar știți că nu-mi place cuvântul ăsta, răpire. Ridicare la cer. Și vine, începe ziua Domnului. Apropo, cu siguranță nu o să fie o zi ziua Domnului. Ai auzit? Ziua Domnului cu siguranță nu o să fie o zi totuși, să știi. Daniel spune că va fi mai multe zile ziua Domnului. Dar se numește așa pentru că este ziua sau este perioada judecății lui Dumnezeu și profeții au numit-o așa, ziua Domnului. Acum, Enoch pare că este un prototip și al credincioșilor care ar fi luați la cer înainte de revărsarea mâniei finale al Dumnezeu, la a doua venire a lui Hristos, la începutul zilei Domnului. Enoch a fost luat înainte de judecata lui Dumnezeu, iar credincioșii vor fi luați înainte de consumarea zilei Domnului. Acum, e interesant, în textul nostru din Evrei, dacă deschideți, că s-a depus mărturie despre el că este plăcutul lui Dumnezeu și a dispărut. Acum, două aspecte. Cine a depus mărturie despre el? Că oamenii erau cam răi să depună mărturie despre ei. Eu cred că Dumnezeu. În contextul acesta se vorbește despre faptul că de Dumnezeu depune mărturie despre el că a fost un om drept. Oamenii habar nu aveau. Pământul era așa de rău. Deci când scrie în Geneza 6 că pământul era foarte, foarte rău. Oamenii erau foarte răi. Și vă mărturisesc, stăteam și mă gândeam, wow, dar de ce a dispărut omul ăsta până la urmă? De ce l-a luat Dumnezeu? Oare pentru că era pământul așa de rău și Dumnezeu a zis, te mai las că pământul așa de rău, te ia la mine. Bă, na, nu știu. Dar e interesant că într-un context în care oamenii erau așa de răi, Dumnezeu alege să-l dispară pe omul ăsta. Să-l ia. Da? Dar vorbește de bine. Și îl vorbește de bine la fel cum a mai făcut cu cineva. Vă aduceți aminte? Cu Iov. Cine îl vorbește de bine pe Iov? Hă? Până și diavolul vorbește de bine. Da? Dar Dumnezeu vorbește de bine pe Iov. Și să știți că este acest concept în mod special în Vechiul Testament. În Noul Testament nu apare, de fapt. În Vechiul Testament, în care Dumnezeu vorbește de bine mărturia. În Noul Testament, interesant, mai mult credincioșii vorbesc de bine mărturia altor credincioși. Dar în contextul Vechiului Testament, Dumnezeu vorbește de bine pe cei cărora le dă neprihănire. Vechiul Testament ne spune că Enoch a umblat cu Dumnezeu, evrei ne spune că Enoch a avut credință. În concluzie, un om al credinței este un om care umblă cu Dumnezeu. Nu? În versetul 6 spune că obiectul credinței este Dumnezeu. Și cel credincios crede că Dumnezeu îi va răsplăti. Da? Uitați-vă în verset, eu știu versetul pe de rost. Crede cine este Dumnezeu și că Dumnezeu îl va răsplăti. Știți ce e interesant? Și vă mărturisesc că înainte să pregătesc textul, nu m-am gândit niciodată la aspectul ăsta. Însă Isaia spune, de exemplu, în Isaia 40:10, iată, stăpânul vine cu putere, răsplata lui îl însoțește. Acum, știu că traducerea noastră este greșită, trebuie să te ajute puțin la ebraică să vezi că, de fapt, spune că răsplata lui îl însoțește, nu spune răsplata lui însoțește pe cine caută pe el sau nu știu cum este în traducerea noastră. Și se oprește acolo. Thomas Aquinas spunea, și sunt de acord cu el, răsplătirea nu este nimic altceva decât Dumnezeu însuși. Dumnezeu ni se oferă pe el însuși. Pentru că omul nu ar trebui să caute pe nimeni sau nimic altceva decât pe el. În Geneza 15:1 scrie, eu sunt scutul tău și răsplata ta foarte mare. Pentru că Dumnezeu nu oferă nimic altceva celui credincios decât pe sine. Frumos, Thomas Aquinas. Deci când vorbește despre răsplătire și ascultați, asta e o întreagă predică despre răsplătirea inclusiv în Noul Testament. Și sunt tot felul de concepte și concepții cu privire la coroane și cu privire la diverse lucruri. Oare cum putem să călcăm în niște fapte pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte de întemeierea lumii și noi să fim beneficiarii răsplătirii? Adică noi să primim răsplătirea. Nu mai degrabă se aplică Efeseni 2 și vă rog să deschideți acolo. Efeseni 2, exact înaintea textului controversat, pentru că unii îl cred controversat, dar în versetul 7 spune, pentru că am vremurile care vin să-și arate nemărginita bogăție harului său, bunătatea sa față de noi în Hristos Iisus. Spune, în veacurile care vin, nu? Deci nu vorbește despre veacurile acestea sau despre sfârșitul veacurilor care au venit peste noi, ci vorbește despre acele veacuri în care se va vorbi despre ce? Uitați-vă! Despre nemărginita bogăție a harului său. Ăla e singurul lucru care se va arăta, ăla e singurul lucru care se va vedea. Și dacă e singurul lucru care se va vedea, și sigur va fi singurul lucru de care se va discuta. Nemărginita bogăție a harului său. Dacă eu fac o faptă bună astăzi, este harul lui Dumnezeu. Dacă eu fac un lucru bun astăzi, este harul lui Dumnezeu. Dacă eu predic o predică bună astăzi, este harul lui Dumnezeu. Dacă tu asculți predica cum trebuie astăzi, este harul lui Dumnezeu. Și trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Și atunci Dumnezeu ni se oferă pe sine. Cea de-a treia persoană pe listă, am câteva rânduri, doar vi le citesc, este Noe, ascultătorul care prin credință și-a salvat lumea, și-a salvat familia, mă scuzați, însă în același timp și-a condamnat vecinii și prietenii și a devenit un moștenitor al neprihănirii. Noe îl credea pe cuvânt pe Dumnezeu și recunoștea puterea lui Dumnezeu în lucruri care nu erau cunoscute până în momentul acela. Ascultați, Noe este dovada vie a credinței care, deși nu vede încotro merge, continuă să se încreadă în ciuda ridiculizării din partea celorlalți. Noe, ascultați, a trebuit să-L asculte pe Dumnezeu împotriva rațiunii culturale, sociale, științifice și geografice a perioadei lui. Când el s-a apucat să construiască o arcă, nu exista niciun fel de mare și ocean prin jur. Ok, noi nu ne gândim la aspectul acesta. Dar ceea ce a cerut Dumnezeului Noe să facă e ridicol pentru lume. Ascultați, nu-i așa că mulți oameni râd astăzi de noi spunând: bă, ești un idiot, mă, hai mă să-ți arăt ce a dovedit știința, mă, cum poți să crezi chestia aia, mă, știi? Da, prieteni de-ai noștri, necredincioși, nu spun așa. Că știința a dovedit nu știu ce, să vezi ce spune știința. Cum poți să mai crezi bazaconile alea? Dar sunt mitologii, mă, sunt bazme. Nici la copii nu merită să le citești, mă. Da? Și spun unii. Că știința a dovedit nu știu ce. Vă dați seama că Noe era exact în punctul ăsta. Hai să vă zic eu ceva. Mi-a zis Dumnezeu că va judeca printr-un potop de ape. Vor veni ape mari. Va veni un ocean. Și eu o să construiesc o arcă. Dacă vreți să scăpați, urcați-vă de așa ăștia. Băi, ce vorbești tu aici, mă? Ape. Da, și râdeau de el. Și împotriva tuturor rațiunilor acestora, noi a trebuit să-L asculte. Nu a trebuit, L-a ascultat pe Dumnezeu. A trebuit și L-a și ascultat. Să construiești o arcă într-un context în care nu există ape, da? Pe care nu se poate naviga cu arca aia. Noe dovedește ceea ce spune Iacov. Credința fără fapte este moartă. Și el dovedește prin faptele lui că s-a încrezut în Dumnezeu. Și dragilor, din păcate n-am avut inspirația în timp ce pregăteam mesajul acesta, că mă tot gândeam, băi, ce ar fi relevant să iau o ilustrație? Gândiți-vă dumneavoastră acasă, gândiți-vă voi acasă. Lucruri pe care Dumnezeu ni le cere să le facem și lumea râde de noi și uneori plecăm capul și nu le facem pentru că lumea râde de noi. Momente în care, ascultați, uneori chiar și în contextul mișcării evanghelice, când toată lumea zice, bă, să citești doar Biblia și Biblia, mă, nu o citești și alte chestii, lasă-mă că poți să înțelegi doar Biblia. Și pleacă de la niște premize bune. Adică, nu, e bine să citești Biblia. Dar am trăit adolescența mea în felul acesta pentru că un bătrân îmi zicea să nu citesc cărți. Să citesc doar Biblia. Și ca să fiu acceptat de bătrânel, am făcut ce a zis bătrânelul. Da? E o ilustrație, poate prostească, dar sunt multe lucruri pe care cei din jurul nostru le fac, chiar și în lumea evanghelică. Au prieteni în lume, se căsătoresc în lume, au servicii în care fură și tâlhăresc. Nu își declară niciodată banii, nu plătesc impozite, nu fac absolut nimic. Da, e contextul. Și zici, păi, cum să mă duc eu acum și să spun că eu nici măcar în film sau în cântec nu-l iau dacă nu am copyright-ul pe el? O să râde de mine. Da? Înțelegerea voastră cu privire la copyright și la toate astea, dar sunt lucruri pe care contextul nostru le face într-un anumit fel. Ce e mai important? Acceptarea contextului? Acceptarea celor din jurul nostru? Sau ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ok? Și gândiți-vă acasă, luați aspectele astea. De ce râd oamenii de mine? De ce râd cei din jur? De ce râd uneori pocăiții de mine? Că sunt irelevant. De ce crede că sunt irelevant? Gândiți-vă la aspectele acestea. Okay? Cele trei întrebări. Care este atitudinea inimii tale? Asta ne învață Abel. Enoch, cum umbli cu Dumnezeu? Este El răsplata pe care o aștepți sau aștepți cu totul altceva? Și al treilea lucru, dovedesc faptele tale că ești un om al credinței precum noi. Amin.